Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bloger Abduqodir Mo'minovga Toshturmada 10 kunlik karser jazosi tayinlandi. O'zbekiston temir yo'llari kamida 5 ta shirkatga bo'lib tashlandi. O'zbekiston parlamenti yangi bolalar ombudsmanini sayladi. Qozog'iston Afg'onistonga 1659 tonna gumanitar yordam yubordi. Bayden Hamasni terrorchi deb atadi va AQSh Isroilni qo'llashini bildirdi. AQSh diplomati tojikistonlik qochoqlar vatanda qiynoqlarga solinishi mumkinligini eslatdi. Pashinyan Bishkekdagi MDH sammitida qatnashmaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati 2024 yil 1 yanvargacha 5 ta shirkatga bo'lib tashlanadi. Bu haqda Adliya vazirligi ma'lum qildi. 10 oktyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi yo'l transporti sohasini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga asosan yo'l xo'jaligi, elektr ta'minoti, signallashtirish va aloqa, lokomotiv xo'jaligi, yagona dispetcherlik markazi va yuk stantsiyalari ish faoliyatini ta'minlash bo'yicha temir yo'l infratuzilma AJ tashkil qilinadi. Temir yo'l kargo shirkati esa yuk tashish xizmatlarini amalga oshirish, yuk vagon va konteyner xo'jaligini saqlash va rivojlantirish, multimodal eshikdan eshikkacha tashuvlarni yo'lga qo'yish, logistika markazlari va terminallarni boshqarish bilan shug'ullanadi. Yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezdlarda yo'lovchilarni tashish xizmatini ko'rsatish bo'yicha temir yo'l ekspress bolalar oromgohlari sog'liqni saqlash, madaniy ma'rifiy va sport obyektlarini saqlash bo'yicha temir yo'l ijtimoiy xizmatlar muassasasi tashkil etiladi. O'z temir yo'lovchi AJ tarkibida vokzallar faoliyatini ta'minlash bo'yicha temir yo'l vokzallari MCJ'si va shahar atrofida yo'lovchilar tashish bo'yicha shahar atrofida yo'lovchi tashish MCJ faoliyati yo'lga qo'yiladi. 10 oktyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bola huquqlari bo'yicha vakil, bolalar ombudsmani lavozimiga Surayyo Rahmonova nomzodini ma'qullagan. Amaldagi tartibga ko'ra Rahmonova lavozimiga kirishishi uchun Senat tasdig'idan o'tishi kerak bo'ladi. Surayyo Rahmonova bunga qadar Bosh prokuratura matbuot kotibi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi boshqarma boshlig'i, sudyalar oliy maktabida ishlagan. Afg'oniston g'arbida ro'y bergan 6.3 magnitudali zilzila natijasida kamida 2.5 ming kishi qurbon bo'ldi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilishicha, 7 oktyabrda Afg'onistonda ro'y bergan zilzila oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat zaxirasidan oziq-ovqat, chodir, kiyim-kechak va ko'rpa to'shaklar ajratildi. Jami 1659 tonna bo'lgan 13 turdagi gumanitar yuk Afg'oniston uchun ajratilgan. Dori-darmonlar va chodirlarni allaqachon Milliy gvardiya samolyotlari yetkazib berdi, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida. Gumanitar yordamning qolgan qismi tez orada temir yo'l orqali yetkazilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Oq uyda Hamas-Isroil ziddiyati bo'yicha bayonot berdi. Bayden o'z nutqida Hamasni terrorchi tashkilot deb atadi. Bayden fikricha, Hamas Falastin xalqi himoyachisi emas. Bu tashkilot o'z oldiga faqat yahudiylarni o'ldirish vazifasini qo'ygan. Bayden Hamas hujumlari oqibatida 1000 ortiq kishi, jumladan 14 nafar AQSh fuqarosi halok bo'lganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Hamas garovga olganlar orasida amerikaliklar ham borligini qayd etgan. Bayden nutqi davomida bir necha marta AQSh Isroilni qo'llashini aytdi. Unga ko'ra Isroil o'zini himoya qilish huquqidan tashqari, o'zini himoya qilish majburiyatiga ham ega. Shu bilan birga Bayden Netanyaxuni urush qonunlariga amal qilishga chaqirdi. AQSh prezidenti Kongressga Isroilga mudofaa uchun qo'shimcha vositalar ajratish masalasini Kongress kun tartibiga kiritishga va'da berdi. Bayden AQSh zarurat bo'lsa, mintaqaga harbiy kuch jo'natishi mumkinligini bildirdi. Uning aytishicha, bugungi vaziyatda Isroilni qo'llash siyosat masalasi emas, balki jahondagi, jumladan AQShdagi tinchlikni saqlash muammosidir. So'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalarida Yevropadan o'z vataniga badarg'a qilingan tojik qochoqlari u yerda qamalayotgani haqida xabarlar tarqalgan. Tojikistonlik muxolifat vakillarining boshpana so'rovini ko'rib chiqayotgan davlatlar bu shaxslar o'z vatanida qiynoqlarga solinishi mumkinligini esda tutishlari lozim. Bu haqda AQShning YHXTdagi elchisi Michael Kozak 9 oktyabr kuni Varshavada bo'lib o'tgan inson o'lchovlari bo'yicha yillik majlisda aytgan. Michael Kozak qonun ustuvorligiga bag'ishlangan muhokamada Tojikiston hibsxonalaridagi zo'ravonlik va qiynoqlar xavfini juda jiddiy deb atadi. Pashinyan Bishkekdagi MDH sammitida qatnashmaydi. Bunga sabab Tog'li Qorabog' Boku nazoratiga o'tishi ortidan Rossiya va Armaniston munosabatlari yomonlashgani bo'lishi mumkin. Pashinyan 13-oktyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tadigan MDH sammitida ba'zi bir sabablarga ko'ra qatnasha olmasligini aytgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati xabar berishicha, 10-oktyabrda Sadir Japarov bilan telefon muloqotda Pashinyan sammitda ishtirok eta olmasligidan afsusda ekanini bildirgan. Ikki davlat rahbarlari sammitga doir masalalarni hamda ikki tomonlama munosabatlarga oid masalalarni muhokama qilgan. Armaniston tomoni hozircha telefon suhbati haqida xabar e'lon qilmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'g'lingiz bilan uchrasha olmaysan. Maxsus xonaga tashlangan dedi, qanaqa xona desam, kartir deyiladigan xona dedi.
Shu yilning 9-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining birinchi sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan jurnalist va bloger Abduqodir Mo'minov muassasa ichki qoidalarini buzish aybi bilan 10 kunlik kartirga tashlandi. Bu haqda ozodlikka tergov izolyatori ma'muriyati bilan muloqotdan so'ng jurnalistning onasi Sabohat Abdullayeva xabar berdi. Abduqodir Mo'minovning kartserga tashlangani haqidagi xabar uning apellyatsiya sudida o'ziga nisbatan qiynoqlar haqida gapirib, prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishi ortidan paydo bo'lmoqda. 8-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda Abduqodir Mo'minov tergov jarayonida o'zining shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan va qiynoq qo'llaganlarning nomlarini keltirgandi.
Ancha kutib o'tirdi, keyin 15 minutlardan keyin chaqiruv olgan edim, men o'zim kirdim. Nima bo'ldi meni uchrashuvim desam, o'g'lingiz bilan uchrasha olmaysiz. Nima sababdan desam, o'g'lingiz ichki rejim buzilganligi uchun maxsus xonaga tashlangan dedi, qanaqa xona desam, kartir deyiladigan xona dedi.
Sabohat Abdullayeva o'g'lining nega kartirga tashlanganiga aniqlik kiritish uchun jazoni ijro etish departamentining birinchi sonli tergov izolyatori, ya'ni toshturma mulozimlariga murojaat qilganini aytadi. Qamoqxona ma'muriyati Abduqodir Mo'minov izolyator ichki tartibini apellyatsiya sudidan ancha oldin 20-sentyabrda buzgani uchun endi jazoga tortilayotganini iddao qilgan.
Uchrashuvga kelgan hamman chiqarib yubordi, keyin bir polvon yigit keldi, ismi Erkin, familiyasi Ikramov ekan. Keyin mana shu men aytdim, nima sababdan men o'g'limni uchrashtirmaydi? Nima tartibni buzgan ekan? Nima tartib o'zi 6-da sud bo'lgan bo'lsa, allaqachon tartibni buzdimi desam, yo'q, tartibni oldin buzgan ekan. 20-sentyabrda men eslab qoldim, o'sha kun Amerikada namoyish bo'lgan edi. O'sha kuni nimani xodimlarni haqorat qildi. U dedim, men o'g'lim rostdan ham hech haqorat qilmaydi, men endi bilaman-ku, bekordan u naborot haqorat qilmaydi. Nima juda xushmomla u desam, yo'q, haqorat qilgan ekan, soch soqolini olmagan ekan, soch soqolingni ol deb aytgan ekan, haqorat qildi dedi. Men aytdim, u soch soqol olingan dupturiz keluvdi-ku apellyatsiya sudigacha, yo'q, oldin ekan 20-chislarda haqorat qilgan ekan dedi.
6-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar apellyatsiya sudi Mirobod tuman sudining 4-avgust kuni Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Mahkamada so'zga chiqqan Abduqodir Mo'minov o'z nutqini prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat deb atadi. U murojaat avvalida o'ziga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar haqida gapirdi.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev nomidagi janoblar. Sizga murojaatimni yo'llashimdan maqsad shuki, menga nisbatan 2023-yil 7-fevral kuni kech soat 22:23 boshlab bugungi kungacha ya'ni bu asarni 13 sentyabr kuni yozib qo'ygan. O'zi og'ir ham ruhiy, ham jismoniy tanamga elektr to'qinlar, jinsiy a'zolarga tepib, izg'ilab, hayvonni ham urib ketgandan battar qilib, maxsus lumenkasi bilan avvalgi juda ko'p miqdorda urib, tanamni deyarli barcha joyiga tepib, kaltaklab, chap tomonidagi qovurg'ani sindirib, qattiq olib og'riq ostida chap tomoni bilan bir oylar yaqin yordamga qiynalganman. Og'riq qiynoqlarga solgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining va ichki ishlar vazirligidagi va Murodobod tuman jinoyat ishlari bo'yicha suddagi ayrim shaxs o'ta axloqsizlik tarbiyasi o'ta pastkash yovuz tumsalarning bugun ertaga bo'ladigan ahvoliga kulishni ham yig'lashni ham bilmayman.
Abduqodir Mo'minovning so'zlariga ko'ra, u tergov davomida unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan o'zining iborasicha to'yib ketganidan ayblarni bo'yniga olishga majbur bo'lgan. O'zining aytishicha, tergovchi, agar barcha ayblarni bo'yningga olsang, advokatlardan voz kechsang, uy qamog'i bilan ozodlikka chiqib ketasan deb va'da bergan.
Hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev janoblari, Allohning buyuk chevaligiga qarang. Ularning va'dasi, ya'ni haqiqatdan ham bizni aytganimizni tosh suv tugaguncha jimirat qilsang, sudyalar umuman tortishmay, sudda hech kim iltimos qilmay, oylik yo'llagan navbatdagi advokatlardan ham voz kechib, barcha moddalarni tan olib, ayblaringga pushaymonman deb sudyaga yaxshi pushaymonligingni bildirib, yaxshi gapirsang, sudda 100% uy qamog'i jazosi bilan ko'chaga chiqib ketasan. Va'da faqat keyin qaytib blogerlik jurnalistik bilan umuman shug'ullanma. Tinchgina surxondaryoga ketib boshqa ishlar bilan shug'ullanib yasha. Kelishdikmi? Iloji bo'lsa Surxondaryoga ketib kamida 1.5-2 yilcha hammasi tinchib ketganidan keyin yana Toshkentga kelma. Seni o'ylab akalik maslahat beryapman. Bu yerda ko'rganlaring dars bo'lgan bo'lsa o'zingni yaxshi. Kelishdikmi? Uy qamog'i bo'yicha aniq gap va'da shu deb ko'plab bosim pastida o'zi og'ir qiynoqlardan to'yib ketganim uchun rozi bo'lib haqiqatdan jamira surxondaryoga ketmoqchi edim.
Ammo Abduqodirning iddao qilishicha uni aldashgan. Barcha iqror hujjatlarga qo'l qo'ydirib, olingandan so'ng ish boshqa tergovchiga o'tkazilgan. Abduqodir Mo'minov Toshkent jazoni ijro etish departamentining 1-sonli tergov izolyatorida lahmachilar tomonidan mahkumlarni qiynoqqa solish davom etayotgani haqida prezidentga murojaat qilib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida uni qiynoqqa solgan shaxslarni nomma-nom keltiradi. Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayeva o'g'lining karserga tashlanishiga ham aynan uning apellyatsiya sudidagi nutqi va bu nutqning ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgani sabab bo'lgan deb ishonadi. Sabohat Abdullayevaning aytishicha, 20-sentyabrdan so'ng o'g'lining oldiga bir necha bor advokat kirgan, ammo ichki tartib buzilgani haqida gap ham bo'lmagan. Uning taxmin qilishicha, 9-oktyabr kuni Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashurning YouTube'dagi negativ kanalida Abduqodir Mo'minovning apellyatsiya sudida qiynoqlar va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergovchilarining noqonuniy xatti harakatlari haqida so'zlagan nutqi e'lon qilingandan so'ng uni jazolash maqsadida karserga tashlashgan.
Nimadan keyin deb o'ylayapman, chunki bu 20-sentyabrdagi voqea bilan undan keyin necha marta advokat kirdi oldiga, lekin bironta advokatlarga u ichki tartibni buzdi yo unaqa degan bironta bir haligi aytilmagan. Birdaniga 20-sentyabrdagi ichki qoidani buzib karterga tashlandi degani albatta shubhali bu.
Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti xodimiga ko'ra, bloger Abduqodir Mo'minovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 105-moddasining 5-bandiga asosan intizomiy bo'linmaga kiritib qo'yish chorasi qo'llanilgan. Mulozim jurnalist Abduqodir Mo'minovning qoida buzarligi tafsilotlari borasidagi savolni javobsiz qoldirdi. Shuningdek, blogerning ishi yuqori bilan bog'liqligiga ishora qilib, barchasi Toshkent viloyati maxsus prokuraturasi nazorati ostida ekanini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining birinchi sonli tergov izolyatorining navbatchilik qismi jurnalist Abduqodir Mo'minovning qanday qoidabuzarlik sodir etganiga oid ozodlik savolini izohsiz qoldirdi. Jurnalist Mo'minovning rafiqasi Nargiza Rahmatjonovaga ko'ra, haligacha ularga jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya sudlov hay'ati ajrimi berilgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot kotibi Aziz Obidovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar apellyatsiya sudi Mirobod tuman sudining 4-avgust kuni Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Oliy sud bayonotida sudlanuvchi Abduqodir Mo'minovning yuqori instansiya sudiga kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqi borligi tushuntirilgan. Mahkamani yaqindan kuzatgan faollarga ko'ra, apellyatsiya sudi ham xuddi quyi instansiya sudidagi kabi ochiq, ammo kuzatuvchilar va faollar kiritilmagan holda o'tkazilgan. Apellyatsiya sudi Abduqodir Mo'minovning advokatlari tomonidan kiritilgan vajlarning birortasini inobatga olmagan, guvohlarni qayta so'roq qilmagan. Apellyatsiya sudida davlat ayblovchisi advokatlarning dastlabki tergovlar davrida Mo'minovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganiga oid iddaolarning isbotlanmaganini e'tirof etgan. Abduqodir Mo'minov shu yilning 4-avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi hukmi bilan 3 yilgacha jurnalistlik faoliyatini cheklash bilan 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Hukm bilan u jazo muddatini umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan. Shuningdek, jurnalist zimmasiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobari miqdordagi jarima hamda 9 million so'mdan ortiq moddiy zararlarni qoplash yuklatilgan. Sud blogerni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 141-moddasi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish 2-chi qismi A bandi, 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik, 189-moddasi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 28-211-moddasi pora berishda ishtirokchilik bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topgan. 9 oydan buyon hibsda saqlanayotgan dastlabki tergov va quyi instansiya sudida advokatdan voz kechgan Mo'minov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni qisman tan olgan. Ammo apellyatsiya sudida o'zining tergov organi tomonidan aldanganini, shuning uchun ayrim epizodlar bo'yicha ayblovlarni tan olganini ta'kidlagan. Huquq faollari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger Prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznesi haqida olib borayotgan surishtiruv tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hamas Isroilning har bir hujumiga javoban garovdagi bir tutqinni qatl etmoqchi. G'azodagi tungi bombalashlar oqibatida 680 kishi halok bo'ldi. BMT Falastin va Isroil o'rtasidagi xunrezlikni to'xtatishga chaqirdi. Isroildagi O'zbekiston vatandoshlarining taqdiri, yaqin sharqda yangidan boshlanib ketgan urush tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Tundagi bombalashlardan omon qolgan bolakaylarning qo'rquvdan hamon ko'zlarida hadikni ko'rasiz. Bolalarning onasi Umma Tohir faqat zarur buyumlarnigina mashinaga ortdi. Ayol 6 bolasini bag'riga bosib, uyini tark etmoqda. Ular bugun uy joyini tashlab ketishga majbur qolayotgan G'azodagi yuzlab oiladan biri.
Kecha eng og'ir kechamiz bo'ldi. Atrofdagi hamma joylarni o'qqa tutishdi. Bolalar qo'rqib chiqdi. Internet va elektr uzildi. Odamlar uylarini tashlab ketishga majbur bo'lishdi. Yarim tun soat 1 gacha yurdik. Goh u yerga, goh bu yerga havo hujumi bo'lardi. Uylarimning eshiklari ayvonimga zarar yetdi. Uydagi hamma narsa shikastlandi.
Bir necha oila havo hujumlaridan jon saqlash ilinjida G'azo sektoridagi Ash-Shifa kasalxonasi yonida boshpana topdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Hamas bilan Isroil o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanganidan so'ng G'azo bo'lgasida 187 mingdan ziyod kishi o'z uylarini tark etgan. Bu kimsasiz ko'cha ham G'azodagi Xon Yunus shahrida joylashgan vayronalar orasidan odamlar tirik qolganlarni izlamoqda. Ko'p soatlik urinishlar ortidan vayronalar tagidan qutqarilgan qizaloqni shifokorlarga yetkazish uchun jon jahd bilan yugurayotgan erkakni boshqalar hayqiriqlar bilan qo'llamoqda. Abu Tayr uchun nafaqat Xon Yunus shahrida balki G'azo sekirida xavfsiz joyning o'zi yo'q. U seshanba kuni Isroil havo hujumi uyushtirgan joyda omon qolganlarni izlayotgan o'nlab odamlardan biri.
Bizga Xon Yunus shahrining sharqiy qismini evakuatsiya qilish va xavfsiz joyga borishni aytishdi. Ammo G'azo sektorida xavfsiz joy yo'q. Ko'rib turganingizdek, havo hujumlari hamma joyni nishonga olyapti.
G'azodagi navbatdagi havo hujumi Hamas Isroilning har bir hujumiga bir isroillik asirni qatl qilish bilan javob berishi haqida ogohlantirganidan so'ng amalga oshirildi. Avvalroq jangarlar 100 ortiq kishini garovda ushlab turishganini ma'lum qilishgan edi. Hamas shanba kuni kutilmaganda Isroil hududiga bostirib kirib, yuzlab odamni o'ldirdi va bir necha aholi punktlarini egallab oldi. Buning ortidan Isroil rasman urush holati e'lon qildi va G'azo sektoriga bir necha bor havo hujumi uyushtirdi. G'azodagi Xon Yunus shahridagi o'likxonada jasadlar ko'paymoqda. Isroilning G'azo sektoriga tinimsiz havo hujumlari oqibatida kamida 680 kishi o'lgan. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi bildirishicha, dushanba kuni kechgacha Isroilning G'azo sektoridagi havo hujumlari va boshqa amaliyotlari natijasida 687 falastinlik halok bo'lgan va 3726 ortiq odam jarohatlangan. G'arbiy sohilda 17 falastinlik halok bo'lgan va 90 nafari yaralangan. Isroil Sog'liqni saqlash vazirligi va mahalliy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, dushanba oqshomida mojaro kamida 900 isroillikni hayotdan olib ketgan va 2616 ortiq kishi jarohat olgan. G'azodagi odamlar Isroil havo hujumlari ortidan vayron bo'lgan binolarda jon saqlamoqda. Ommaviy axborot vositalari va guvohlarning ma'lumotlariga ko'ra, G'azodagi turar joy binolari, masjid va shifoxonalariga ham zarba berilgan, uylar va yo'llar vayron bo'lgan.
Bizning hudud Al-Rimal hududi tinch edi, lekin bu yerga kelganimda bu yerni taniy olmadim. Butkul vayron bo'lgan. Bu adolatsizlik. Bu haqiqiy terrorizm. Insoniylik yo'q. Bu yerdagi oilalar tinch totuv yashar, hech narsa bilan ishi yo'q edi. Bu qasos, jinoyat.
G'azo sektori Isroil, Misr va O'rta Yer dengizi orasidagi uzunligi 41 km, kengligi esa 10 km bo'lgan hudud. Bu yerda 2.3 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi va dunyodagi aholi zichligi eng yuqori mintaqalardan biri hisoblanadi.
Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Hamas qanday tashkilot? Isroil qachon tashkil topgan? G'azo bo'lgasi nima? Dasturimiz davomida tushuntiramiz. Shuningdek, Isroildagi O'zbekiston vatandoshlari vaziyatiga ham to'xtalamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu Isroilning janubidagi G'azo sektori bilan chegaradosh Ashkelon shahridagi Hamas hujumidan so'nggi vayronalar. Eli 4 farzandning otasi. U hujumlardan omon qolganiga xursand, biroq yaqinlari taqdiridan xavotirda.
They was at the safe house and they get panic, they call us hysterical.
Mening bolalarim juda qo'rqishdi. Uyimiz xavfsiz, lekin qachon nima bo'lishini bilmaymiz. Ota-onam ham xavfsiz uyda edi. Lekin ular kuchli vahimada bo'lishdi. Ular menga qo'ng'iroq qilishgan payti juda asabiy holatda edi. Ko'rayotganingizdek, hamma narsa vayron bo'ldi.
But you never know when it come.
Bu ham Hamas hujumidan vayron bo'lgan uylar. Ushbu uylar Isroilning G'azo sektori yaqinidagi Kfar Azza aholi punktida joylashgan. Uy egalarining taqdiri noma'lum. Bu vayronalar ostidan kimdir tirik chiqqanmi, yo'qligi ma'lum emas. Seshanba kuni Hamas askarlari qamal qilingan G'azo sektoridan chiqib, Kfar Azza va boshqa shaharlarga hujum qilgan va yuzlab isroillikni o'ldirib, o'nlab kishini asir olgan. Isroil politsiyasi e'lon qilgan videoda chegara politsiyasi otishma chog'ida yaralangan askarni evakuatsiya qilayotganini ko'rish mumkin. Videoda harbiylarning ibroniy tilida gapirayotgani eshitiladi. Ozodlik urush sharoitida video manzili va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Isroil armiyasi zaxiradagi 300 ming askarni armiyaga chaqirdi hamda G'azo sektorini to'sib qo'ydi. Bu Hamasning so'nggi 10 yillikdagi eng yirik hujumiga javoban Isroil quruqlikdan hujum qilishga tayyorgarlik ko'rayotgani borasida taxminlarni paydo qilmoqda. Bugun Isroil G'azo chegarasi ustidan nazoratni tiklaganini va Hamas jangarilari vayron qilgan chegara hududlariga minalar joylashtirilganini ma'lum qildi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres dushanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Falastin va Isroil o'rtasidagi xunrezlik, nafrat va qutblanish bo'hroniga chek qo'yishga chaqirdi. Ikki davlat o'rtasida davom etayotgan mojaroga izoh berar ekan Guterres G'azo sektoridagi gumanitar inqirozdan xavotir bildirdi. Dushanba kuni Isroil mudofa vaziri Yoav Galant G'azo sektorini to'liq qamal qilishga buyruq berdi.
I am deeply distressed by today's announcement that Israel
Isroil G'azo sektorini elektr, oziq-ovqat va yoqilg'isiz qoldirib, to'la qamal qilish haqidagi bugungi e'londan qattiq tashvishdaman. Bu harbiy harakatlardan oldin ham G'azo sektoridagi gumanitar vaziyat nihoyatda og'ir edi. Endi u keskin yomonlashadi.
Now it will only deteriorate exponentially.
Guterres tomonlarni G'azo sektorida qamalda qolgan va yordamga muhtoj falastinliklarga shoshilinch insonparvarlik yordamini yetkazish uchun Birlashgan Millatlar tashkilotiga ruxsat berishga chaqirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak 9 oktyabr dushanba kuni Buyuk Britaniyaning yahudiy jamoasi bilan birdamligini bildirdi va dam olish kunlari Isroilga qarshi vayronakor hujumlar ortidan ularning xavfsizligini ta'minlash uchun harakat qilishini aytdi. Britaniyadagi yahudiy xayriya tashkiloti yahudiylarga qarshi hujumlar kuchayotganini bildirgani va politsiya mamlakat bo'ylab patrul xizmatini kuchaytirganidan so'ng bosh vazir Londondagi sinagogda Hamas hujumlari qurbonlari xotirasiga nutq so'zladi.
My first duty is to protect you. We will not tolerate this hate.
Mening birinchi vazifam sizni himoya qilishdir. Biz bu nafratga toqat qilmaymiz. Biz bu antisemitizmga toqat qilmaymiz va sizning xavfsizligingizni ta'minlash uchun harakatdan to'xtamaslikka va'da beraman.
I will stop at nothing to keep you safe.
Sunak qurbonlar xotirasiga bag'ishlab Londonda o'tgan marosimda Isroilni qo'llab-quvvatlashga va'da berdi va Hamasni terrorchilar deb atadi hamda Isroildagi hujumlarni vahshiylik va yovuz amal deb ta'rifladi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi 10 oktyabr seshanba kuni Hamasning Isroilga qilgan hujumiga Tehronning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Biroq u Isroilning harbiy va razvedka xizmatining tuzatib bo'lmas mag'lubiyatini olqishladi. Hujumdan keyin televiziya orqali so'zlagan ilk nutqida Xomanayi hujumni rejalashtirganlarni olqishladi.
Homiyon rejim va ba'zi az afrod xod rejim qosib
Ushbu halokatli zilzila, ya'ni Isroilga hujum, zolim rejimning ba'zi asosiy tuzilmalarini vayron qildi. Bu tuzilmalarni qayta qurish unchalik oson bo'lmaydi.
Pushtin harakat ma'rifi mikonan. Ishtiboh mikonan.
Eron G'azo sektorini nazorat qilayotgan va Isroilning davlat sifatida mavjud bo'lish huquqini rad etayotgan Hamasni qo'llab-quvvatlab keladi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'z Telegram kanalida e'lon qilgan murojaatida Falastin muxtoriyatini qo'llab-quvvatlab boshqa mojarolardan farqli o'laroq kattalashib ketishi mumkin bo'lgan mazkur urushni qoraladi.
Хочу мировое сообщество призвать, чтобы хотя бы жизни дон один раз справедливо отнеслись.
Falastindagi vaziyat borasida loaqal bir marta yakdil va odilona qaror qilishi uchun jahon hamjamiyatiga yuzlanaman. Musulmon mamlakatlari liderlariga murojaat qilaman. Koalitsiya tuzing. Do'stlarimiz deb aytadigan barchani Yevropa bilan butun g'arbni da'vat qiling, toki ular jangarilarni o'ldirish bahonasida tinch aholi boshiga bomba yog'dirmasinlar.
Призвали своих друзей, европейцев, запад чтобы они не бомбили Дон, города, где живут мирные жители.
Shuningdek, u chechen harbiylarini tinchlikparvar kuchlar sifatida Isroilga yuborishni taklif qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bloger Abduqodir Mo'minovga Toshturmada 10 kunlik kartsir jazosi tayinlandi. O'zbekiston temir yo'llari kamida 5 ta shirkatga bo'lib tashlandi. O'zbekiston parlamenti yangi bolalar ombudsmanini sayladi. Qozog'iston Afg'onistonga 1659 tonna gumanitar yordam yubordi. Bayden Hamasni terrorchi deb atadi va AQSh Isroilni qo'llashini bildirdi. AQSh diplomati tojikistonlik qochoqlar vatanda qiynoqlarga solinishi mumkinligini eslatdi. Pashinyan Bishkekdagi MDH sammitida qatnashmaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zelenskiy Rossiyani yangi urush o'chog'ini yaratishdan manfaatdorlikda aybladi. Dunyoda boshlanib ketgan urushlar tufayli hozir AQShda juda qiyin demoqda mutaxassislar. Ramzan Qodirov Putinga Checheniston qahramoni oliy unvonini topshirdi. Mahbusni kaltaklagan o'g'liga ham. Rubl dushanba kuni dollarga nisbatan 18 oydan ko'proq vaqt davomidagi eng past darajaga tushdi. Qonbodomda esa Ukrainaga olib qochilgan vertolyotda o'ldirilgan tojikistonlik dafn etildi. Ukrainaga Rossiya bosqinining navbatdagi 594-kunchi kuni ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Dimano tuda se na goru.
Rossiya armiyasi seshanbaga o'tar kechasi Ukraina hududiga 36 ta zardor shahid dronlari bilan hujum qildi, deyiladi Ukraina havo kuchlarining ertalabki xabarnomasida. Aytilishicha, dronlar anneksiya qilingan Qrimdagi Chauda burnidan uchirilgan. Ukraina dronlardan 27 tasi Odessa, Nikolayev va Xerson viloyatlar osmonida urib tushirilganini ma'lum qilmoqda. Odessa viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Oleg Kiper viloyat ustida 23 ta dron urib tushirilgani, ammo bir nechtasi infratuzilma obyektlariga zarba berishga ulgurganini bildirdi. Hujumlar chog'ida hech kim jabrlanmagan, Kiper aholini havo trevogasiga befarq bo'lmaslikka va panagohlarga yashirinishga chaqirgan. Ukraina bosh shtabiga ko'ra, o'tgan sutkada Ukraina armiyasi dushman pozitsiyalariga 10 ta zarba bergan. Rossiya esa dushanba kuni e'lon qilgan xabarnomasida Chernigov viloyatidagi qurol ombori yo'q qilinib, 11 yo'nalishda Ukraina hujumlari qaytarilganini iddao qildi. Shuningdek, Xerson viloyati Rossiya qo'shinlari tomonidan muntazam o'qqa tutilayotgani aytilmoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, bir sutka mobaynida viloyat hududiga 440 ta snaryad otilgan. 10 oktyabr tongida Dnepropetrovsk viloyatining Nikopol shahri ham o'qqa tutildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya global hamjihatlikni zaiflashtirish uchun yaqin sharqda urushni avj oldirishdan manfaatdor ekanini aytdi.
За наявною інформацією дуже чіткою Росія
Біздегі мавжуд анық маалыматларге көре Росія яқын шарқта уруш қозғатып, глобал бірлікні заифлаштырадыген, бөлінішларны келтіріп чықарадыген ва Европа еркінлігіге рахна саладыген яңгі уруш очағыны яратыштан манфаат бар. Біз рус пропагандачылары Исраилге хүчімден хурсант болаятканыны, Москваның иттифақчысы Иран Исраилге хүчім қылганларыны ачықтан ачық қолап қуатлаятканыны көріп тұрыпмыз. Бұларының барчасы хазірді дүнияге тасауыр қылынганыдан хам каттарақ хав туғдырмақта. Oldingi jahon urushlari ko'pincha mahalliy tajovuzlar bilan boshlanib ketgan. Biz bu tahdidga qarshi turish uchun zarur chora-tadbirlarni tayyorlayapmiz. Eng muhimi, maksimal global birlik zarurligini targ'ib qilyapmiz.
Oktyabr kuni Vladimir Zelenskiy rasmiy tashrif bilan Ruminiyaga keldi va u yerda mamlakat prezidenti Klaus Yohannis bilan uchrashdi. Zelenskiyning ta'kidlashicha, ruminiyalik hamkasbi bilan uchrashuv chog'ida keng ko'lamli mavzular, jumladan Ukraina havo mudofaasi va Qora dengiz mintaqasida xavfsizlik arxitekturasini mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi. Tojikistonning Konobodom shahrida Mi-8 vertolyoti Ukrainaga olib qochilishi chog'ida o'ldirilgan 35 yoshli uchuvchi Xushbaxt Tursunovni dafn qilishdi. Avvalroq Tursunov so'nggi yillarini yashagan Yekaterinburg shahrida u bilan vidolashuv marosimi o'tkazilgandi, deya xabar qilmoqda Ozodlikning tojik xizmati. Halok bo'lgan shturmanning otasi Alijon Tursunovga ko'ra, u o'g'li Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etayotganidan bexabar bo'lgan.
U kapitan harbiy unvonida edi. Ukrainaga ketganini bilmasdim. O'g'limga yaxshi tarbiya berganmiz, o'qitganmiz. U oilamizning yagona boquvchisi edi.
Xushbaxt Tursunov Sizren uchuvchilar bilim yurtini tugatganidan so'ng Rossiyaga ko'chib kelib, otasining aytishicha qorovul bo'lib ishlab yurgan. Mi-8 vertolyotining olib qochilishi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi razvedka bosh boshqarmasining 6 oylik maxsus operatsiyasi bo'lgani aytiladi. Ukraina harbiy razvedkasi xodimlari uchuvchi bilan aloqa o'rnatishga muvaffaq bo'lganlar va u vertolyotda Rossiya hududini tark etib, Xarkiv viloyatiga qo'ngan. Rossiyalik uchuvchi razvedka xodimlari avvalroq Rossiyadan olib chiqib ketgan oilasi bilan birga hozirda Ukrainada yashamoqda. Ukrain razvedkasiga ko'ra, vertolyotni Rossiyaga qurolli kuchlar kapitani 28 yoshli Maksim Kuzminov olib qochgan. U Ukraina razvedkasi vakili bilan o'zi aloqa bog'lagan. Kuzminovga xavfsizlik kafolatlari, yangi hujjatlar va mukofot puli va'da qilingan. Shundan so'ng vertolyotni front chizig'i orqali olib o'tish rejasi ishlab chiqilgan. Ekipajning voqeadan bexabar ikki a'zosi, jumladan Xushbaxt ham yashinishga urgan vaqtda o'ldirilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Chechenistonning oliy mukofoti Ahmad Qodirov nomidagi orden bilan mukofotlandi. Bu haqda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ma'lum qildi. Uning yozishicha, Putinni Qodirov nomidagi orden bilan taqdirlash to'g'risidagi farmon 2007-yilda imzolangan. Putinga mukofotni topshirishga nima xalal bergani ochiqlanmagan. Ramzan Qodirovga ko'ra, oliy mukofotni berishga qulay fursat yoxud bahona bo'lmagan. Holbuki avvalroq Ramzan Qodirov o'zini, onasini, qizini, kuyovini, jiyanini va boshqa qarindoshlarini ham hamda yaqin mulozimlarini ushbu orden bilan mukofotlagan. Kreml rasmiy sayti Putinga Qodirov nomidagi orden topshirilgani to'g'risida hanuz xabar bermadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qodirov Putin bilan oxirgi marta 28 sentyabr kuni shaxsan uchrashgan. 7 oktyabr Putinning tug'ilgan kunida u Rossiyada prezident saylovini bekor qilishga yoki saylovda faqat bitta Putin nomzodini qoldirishga chaqirgan edi. Orden bilan taqdirlash haqidagi ushbu xabar Qur'onni yoqishda ayblanayotgan Volgogradlik Nikita Juravel ustidan bo'layotgan sud jarayoni manzarasida e'lon qilinmoqda. Juravelning ishini Chechenistonga topshirishga Putin ruxsat bergan. Grozniy shahridagi tergov xizmatxonasida uni Qodirovning 15 yashar o'g'li Adam qattiq do'pposlagandi. Ushbu voqeadan so'ng Adam Checheniston Respublikasi qahramoni unvonini oldi. Hamasning misli ko'rilmagan qonli hujumidan so'ng Amerikaning yaqin sharqdagi eng yaqin ittifoqchisi Isroil urushga kirdi. Bu keskinlashuv shundoq ham Ukrainani harbiy moliyaviy qo'llab kelayotgan AQShning oldiga endilikda bir vaqtning o'zida Isroilni ham dastaklash majburiyatini qo'ymoqda. Hozir AQShga juda qiyin, mamlakat haqiqatan ham juda og'ir ahvolda, dedi doktor Kerolin Kissane, Nyu-York universitetining global aloqalar markazi dekani yordamchisi. Pentagon bir vaqtning o'zida Isroil va Ukrainaning qurol-yarog'i bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun Kongress qo'shimcha mablag'ni tasdiqlashi kerakligini bildirdi. Washingtondan Isroilga harbiy yordamning dastlabki partiyasi bir necha kun ichida yetib kelishi kutilmoqda. Rossiya AQSh sinovlari haqidagi da'volar bilan yadroviy tahdid retorikasini kuchaytirdi. So'nggi kunlarda Ukrainadagi urush manzarasida Kreml turli bayonotlar berib, Rossiya yadroviy sinovlarini to'liq taqiqlash to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi so'rovni qaytarib olishga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Aftidan bunga Vladimir Putinning bunday sinovlarni qayta tiklash imkoniyatini taklif qilgan izohlari sabab bo'lgan. Kecha Kreml Rossiya qonunchilariga shartnomani bekor qilish yo'llarini ishlab chiqishga 10 kun berdi. Moskvaning bu masala bo'yicha so'nggi bayonotlarida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov bugun ertalab Rossiya Qo'shma Shtatlar Nevadada yadroviy sinovlarga tayyorgarlik ko'rayotgan alomatlarini ko'rganini aytdi. Ripkov AQSh sinovlarini o'tkazadigan taqdirdagina Rossiya yadroviy sinovlarini qayta boshlash haqida so'zlagani e'tiborga molik. Rossiya davlat axborot agentligi TASS ham Ripkovga iqtibos keltirib, Rossiya tashqi ishlar vazirligi tarixiy shartnomani ratifikatsiya qilishni bekor qilish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqayotganini ma'lum qildi. AQSh bu bayonotlarga hozircha javob berganicha yo'q, ammo Oq uy Kremlni bir necha bor g'arb kuchlarini Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan qaytarishga urinishda yadro tahdidlarini qo'llaganlikda ayblab kelmoqda. Oxirgi paytlarda internet tarmoqlarida haqiqiy xabarlar bilan birga fake xabarlar soni ham keskin ko'paygani aytilmoqda. Masalan, mana bu tasvirlar tarmoqlarda eng ko'p ko'rilgan videolardan biri. Unda Ukrainada yo'q qilingan Rossiyaning T-90M Prorov tanki tasvirlangan. Ammo Rossiya propagandachilari bu videoni Hamas tomonidan Isroilning Merkava tanki yo'q qilinishi sifatida taqdim etildi. Ammo Rossiya propagandachilari bu videoni Hamas tomonidan Isroilning Merkava tanki yo'q qilinishi sifatida taqdim etishdi. Ular allaqachon o'z postlarini o'chirib tashlashgan. Afg'onistondagi zilzila masalasiga oid xabar. BMT matbuot kotibi Stefan Dujarik Afg'onistonning Hirot viloyatidagi sodir bo'lgan 6.3 magnitudali zilziladan keyin Afg'onistonda yordam choralari kuchaytirilayotganini bildirdi. Dujarik Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan brifingda gumanitar yordam mutaxassislari zilzila epitsentri Zindajon tumanida ekanini, u yerda uylarning 100% vayron bo'lganini ta'kidladi.
Moving on to Afghanistan.
Hisob-kitoblarga ko'ra, Zindajon viloyatida 1300 ga yaqin odam halok bo'lgan va 1700 kishi jarohatlangan. Hirot viloyatining 5 ta tumanida jami 12 mingdan ortiq inson, ayollar va bolalar jabrlangan. Bir necha yuz oila Hirot shahriga ko'chirilgan. Qidiruv-qutqaruv harakatlari davom etmoqda. Bu raqamlar ortishi mumkin.
Qidiruv-qutqaruv harakatlari va baholash ishlari davom etar ekan, yaqin kunlarda qurbonlar soni ortishi mumkin.
Biz Afg'onistonda baholash guruhlarini joylashtirdik. Muhtojlarni shoshilinch boshpana, yopinchiq, issiq kiyim, oziq-ovqat, gigiyena to'plamlari va boshqa narsalar bilan ta'minlayapmiz. Hamkorlarimiz sog'liqni saqlash guruhlarini ham yubordi. Afg'oniston bo'yicha gumanitar yordam koordinatori Daniel Endres zilziladan jabr ko'rgan hududlarga zudlik bilan yordam ko'rsatish sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun Afg'oniston gumanitar jamg'armasidan 5 million dollar miqdorida favqulodda mablag' ajratishni ma'qulladi.
Rubl dushanba kuni dollarga nisbatan 18 oydan ko'proq vaqt davomidagi eng past darajaga tushdi va 102 dollardan oshib ketdi. Bunga xorij valyutasi taklifi kamayishi va tavakkalchilik ishtiyoqini susaytirayotgan Isroildagi mojaro ortidan yuqoriroq narxlarni saqlab qolishga intilayotgan neft narxi to'sqinlik qilmoqda. 9-oktyabr kunining o'rtalarida rubl dollarga nisbatan 1.8% ga zaiflashdi. Bu 2022 yil 23 martidan beri eng zaif nuqta bo'ladi. 2022 yil fevralda Moskva Ukrainaga 10 minglab qo'shin jo'natgandan so'ng Rossiya valyutasi birdaniga 1 dollar uchun 121.5 rublga qulagandi. Rossiyaning asosiy eksporti bo'yicha jahon standarti bo'lgan Brent nefti 3.4% ga oshib, 1 barrel uchun 87.5 dollarni tashkil etdi. Bunga yaqin shahrdagi harbiy mojaro sabab bo'ldi. Rossiya Moliya vazirligi oktyabr oyida energetika kompaniyalaridan soliq tushumlari oshishini kutmoqda. Agar bu prognozlar ro'yobga chiqsa, neft kompaniyalari byudjet bilan hisob-kitob qilish uchun valyuta tushumlarini sotishga keskin oshirishlari mumkin, deydi Allure Broker kompaniyasi mutaxassisi Aleksey Antonov. Ukraina jang maydonidagi texnologik inqilob zamonaviy urushga yondashuvlarini o'zgartirdi. Dronlar va boshqa kuzatuv tizimlari frontning Bakhmut yo'nalishidagi snayperlarning taktikasini ham o'zgartirmoqda. Anton 2014 yildan beri urushda. U Donetsk aeroporti uchun janglardan o'tgan. Demobilizatsiya qilinib, Anton 6 oydan keyin yana frontga qaytdi. Bu yigitlarning barchasi Ukraina qurolli kuchlarining 30-chi brigadasining snayperlari. Anton va uning hamkasblari ilgari Ukrainada ishlab chiqarilgan eski SVD miltiqlarida otishgan. endi super zamonaviy barretlarda. Har bir o'q uzish miltiqqa o'rnatilgan kameraga yozib olinadi. Ya'ni har bir nishon videoga yozib olinadi va aniq hisoblab boriladi. Berganlar urush davomida qancha dushman askarini yo'qotganini so'ramaslikni iltimos qilishdi. Snayperlarning ta'kidlashicha, so'nggi oylarda Rossiya armiyasining ancha malakasi oshgan.
Bu yo'nalishda Wagnerchilar xuddi podadek yurishardi. Siz bittasini ursangiz, ular oxirgi ketayotgani yo'qolganiga e'tibor ham berishmasdi. Ular uchun bitta ikkita o'lim bu normal holat, to'p yema. Muntazam qo'shinlar kirib kelganidan keyin haqiqatan ular kamuflyaj qilish, yashirincha harakat qila boshladilar. Dushman keng ko'lamli urush paytida o'z mahoratini oshirdi. Ilgari qushlar bizni bezovta qilishmasdi. Hozir u yerda qushlar juda ko'p. Qushlar bilan ular nishonlarni topmoqda va hujumni tayyorlamoqda.
Qush deb merganlar kvadrokopterlarni ataydi. Ukraina askarlarining ta'kidlashicha dushman dronlar bilan razvedka qilish amaliyotini Ukraina qurolli kuchlaridan o'rganib, o'zlashtirib olgan.
Snayping biroz muddatdan keyin yo'qolib ketadi. Ko'p vaqt qolmadi. Agar ilgari biron bir pozitsiyaga o'tish, o'ngga, chapga yoki oldinga siljish mumkin bo'lsa, endi bu juda xavflidir. Teplovizorli kvadrokopter ko'tariladi va tamom. Har qanaqasiga yashirinmagin. Ular sizni baribir topib olishadi.
Anton hozircha tinch hayotga qaytish niyatida emas. Urushning 594-kunchi kuni shunday bo'ldi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling, videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Berlinda prezident Rahmon kortejiga tuxum otgan faollarning qarindoshlari hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 28-30 sentyabr kunlari Berlinda o'tkazilgan norozilik aksiyasi ortidan Tojikistonda xorijdagi muxolifat faollarining 50 ga yaqin qarindoshlari hibsga olingan va so'roq qilingan. Hibsga olinganlardan ayrimlari ma'lum vaqtdan so'ng ozod qilingan. Ammo ularning ko'pchiligi hamon hibsda deyiladi tashkilot 6-oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda. Unda aytilishicha Berlindagi muxolifat faollari tojik prezidenti kortejiga tuxum otgan kunning ertasiga 30-sentyabr kuni huquq tartibot idoralari norozilik aksiyasi ishtirokchilarining qarindoshlaridan 47 kishini ushlagan. Ozodlikning Olmatadagi muxbiri Kris Rikltonning yozishicha Berlinda tojik muxolifatchilari otgan tuxumlari prezident Emomali Rahmon mashinasiga tekkan yoki yo'qligidan qat'iy nazar rasmiylarning qarshi javobi keskin bo'ldi. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ko'ra, Tojikistonda dam olish kunlari boshlangan reydlardan so'ng Rahmonning Germaniyada kayfiyatini buzgan ayrim namoyishchilarning 20dan ortiq qarindoshi huquq tartibot idoralari tomonidan hibsga olingan. Xavfsizlik kuchlari uyimizga kelib, avvaliga keksa onamni olib ketmoqchi bo'lishdi, keyin o'rniga jiyanimni olib ketishdi, dedi Tojikiston iltimosiga binoan 2019 yilda hibsga olinib, Belarus tergov izolyatorida 43 kun o'tirgan va hozir Germaniyada yashovchi tojik faoli Farhod Odinayev. Onamdan nima uchun chet eldagi muxolifat millat peshvosi mashinasiga tuxum otganini so'rashgan, deydi Odinayev Ozodlik radiosiga. Yana bir muxolifatchi Sharofiddin Gadoyev onasining unchalik omadi kelmadi. Gadoyevning aytishicha 72 yoshli Oyshamo Abdullayeva 1-oktyabr kuni ertalab hibsga olingan. 29-sentyabr kuni Rahmon kortejiga tuxum hujumi nega uyushtirilgani haqida Gadoyevning ham oila a'zolari so'roqqa tutilgan. Ular onamni olib ketishayotganda jahl bilan nega o'g'ling diktator dedi? Nega Berlinda prezident mashinasiga tuxum otdi? Nega tinchgina yashay olmaydi deb so'rashgan, dedi Gadoyev. Tojikiston politsiyasi va xavfsizlik kuchlari hibsga olinganlar haqida hozircha izoh bermadi. Ozodlik manbalariga ko'ra Abdullayeva 3-oktyabr kuni erta tongda qo'yib yuborilgan 10dan ortiq odamdan biridir. Muxolifat faollarining kamida 7 nafar qarindoshi, barchasi erkaklar, hamon hibsda. Hatto uzoq qarindoshlar ham azob chekyapti. Rahmon rejimi uzoq vaqtdan beri mamlakat ichidagi har qanday jiddiy siyosiy norozilikni bostirib kelmoqda. Muxolifatdagi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi yetakchilari 2016 yilda davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib uzoq muddatlarga qamalgan. Bugun mamlakat ichida hech bir tanqidga toqat qilinmaydi. Yevropada siyosiy faol diasporaning paydo bo'lishi ichki qatag'onlar kuchayishining tabiiy oqibati bo'ldi va hukumat Berlin, Vena va Varshava kabi Yevropa shaharlarida yashovchi tanqidchilarni tutib keltirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Frank-Walter Steinmeier mintaqaning 5 yetakchisini qabul qilgan vaqtda Berlinda ovchilar va o'ljalar yuzma-yuz keldi. Keyin esa Rahmonning prezident kortejiga bir yigitning tuxum uloqtirgani videosi paydo bo'ldi. Tojikiston rasmiylari uzoq vaqtdan beri xorijda joylashgan muxolif guruhlarni ekstremist deb ko'rsatib keladi. Aynan shu guruhlardan biri 24-chi guruh tuxum hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Rahmonning mashinasini Scholz kutib olgandan keyin olingan suratdan ularning ba'zi hujumlari muvaffaqiyatli chiqqanini ko'rish mumkin. Guruh a'zosi nemis politsiyasi tomonidan bir necha daqiqa ushlab turilib, qo'yib yuborilgan, deyiladi 24-chi guruh bayonotida. Bu guruh a'zolaridan biri Dilshod Sharifovning kamida 7 nafar qarindoshi hibsga olingan. Tojik faollari oilalarning davlat tomonidan ta'qib qilinishi uzoq vaqtdan beri kuchayib borayotgan tendensiya bo'lib, Berlindagi kabi namoyishlar muxolifatni nishonga olish uchun bahona bo'lib keladi, dedi Markaziy Osiyo bo'yicha huquqshunos Stiv Svetlov. Xorijdagi tinch namoyishlar yoki xalqaro konferensiyalar chog'ida hukumatning inson huquqlarini poymol etishiga qarshi chiqqan tojik faollarning keksa ota-onalari, aka-ukalari va hatto bolalari ham tajovuzkor so'roqqa tutiladi. Ishdan haydaladi va ko'p hollarda o'z qarindoshlarini qoralashga majbur qilinadi, dedi Svetlov Ozodlik bilan suhbatda. So'nggi yillarda Tojikiston transmilliy qatag'onning eng ashaddiy tarafdorlaridan biri sifatida ko'rinmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Freedom House ta'bir bilan aytganda, bu diasporalar va surgundagilar orasidagi norozilikni qotillik, noqonuniy deportatsiya va o'g'irlab ketish orqali bostirish uchun chegaralarni kesib o'tishdir. Svetlov va Janubiy Kaliforniya universiteti inson huquqlarini himoya qilish guruhi tayyorlagan hisobotga ko'ra, Tojikistonning Rossiya va Belarus kabi ittifoqchilari u yoqda tursin, G'arbiy Yevropa ham boshpana izlovchi tojikistonliklar uchun doim ham xavfsiz boshpana emas. Tojikistonda majburiy yo'qotilganlar nomli hisobotda tojik xavfsizlik kuchlari tomonidan aksariyati xorijda hibsga olingan o'nlab faollar ishi tilga olinadi. Hizbulloh faoli Shovalizoda Avstriya sudi uning 2020 yilda boshpana so'rovini rad etgandan so'ng deportatsiya qilinib, darhol uy qamog'iga olingan. Keyinchalik Vena oliy sudi bu qarorni noqonuniy deb bekor qildi. Biroq bu vaqtda Shovalizoda Tojikistonda 20 yillik qamoq jazosi kutayotgan edi. Keksa onasi Tojikistonda hibsga olingan Gadoyev ham Rossiyaga borganida o'g'irlab ketilgan va Tojikistonga olib ketilgandan keyin qattiq kaltaklangan va ruhiy tahdidlarga uchraganini da'vo qilmoqda. Gadoyev ishiga kutilmaganda katta e'tibor qaratilgani uchun hukumat unga o'zi yashab kelgan Niderlandiyaga qaytishiga ruxsat bergandi. Germaniya va Markaziy Osiyo yetakchilari o'rtasidagi uchrashuv oldidan berilgan bayonotida inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti Rossiyaning Ukrainadagi urushi va G'arbning Rossiya qo'shni davlatlar orqali G'arb sanksiyalarini chetlab o'tayotgani borasidagi xavotirlar bu strategik muhim masalaga yangicha e'tibor qaratishga sabab bo'lganini aytdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida yuzaga kelgan zarba to'lqinlari Markaziy Osiyo yetakchilarini boshqa ittifoqchilar, jumladan Yevropa bilan ham yaqinroq aloqalarni izlashga undadi. Germaniya bu yangi kelishuvdan maksimal darajada foydalanishi kerak, lekin butun mintaqa xalqlari huquqlarni himoya qilishni shart qilgan holda, deb yozgan Hugh Williamson. Biroq demokratiya va qonun ustuvorligi so'zlari Scholz idorasining 6 sahifalik hisobotining 2 sahifasida aytildi. Unda kansler va 5 yetakchi o'rtasida ochiq va konstruktiv fikr almashuv bo'lgani qayd etilgan, xolos.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yevropa parlamenti O'zbekistonga oid rezolyutsiyani qabul qildi, tafsilotlar bilan tanishing. Yevroparlament Tashqi ishlar qo'mitasi O'zbekiston bo'yicha tayyorlagan katta hisobotni ko'rib chiqdi va 4-oktyabrda bu mamlakat bo'yicha rezolyutsiyani qabul qildi. Bu haqda Yevroparlament rasmiy saytida ma'lum qilindi. Hisobotda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi hamkorligi bo'yicha yangi shartnomani imzolash masalasi ham ko'tarilgan. Mazkur shartnoma 1996 yilda imzolangan, eski bitim o'rniga ishlab chiqilgan va 2022 yil iyulida qabul qilinishga tayyor holga keltirilgandi, biroq u shu kungacha imzolanmagan. 1996 yildagi shartnoma siyosiy muloqot, demokratiya, inson huquqlari sohasidagi hamkorlik, madaniy aloqalarni ilgari surish, moliyaviy va texnik hamkorlik
investitsiyalar, tovar va xizmatlar savdosi shuningdek intellektual mulkni himoya qilish borasidagi qoidalarni o'z ichiga oladi. Yangi bitimda esa bunga qo'shimcha ravishda savdo va unga tegishli masalalar, bojxona ma'murchiligi, texnik jihatdan tartibga solish, sanitariya va fitosanitariya choralari, raqobat va davlat korxonalarining faoliyati, davlat xaridlari, nizolarni hal qilish va boshqa sohalar bilan bog'liq qoidalar belgilab o'tilgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, Yevropa Ittifoqi O'zbekiston uchun 2021-2027 yillarga mo'ljallangan uzoq muddatli dasturni qabul qilgan. 2021-2024 yil uchun dastur doirasida Toshkentga 76 million yevro berilgan. Bundan tashqari inson huquqlari va fuqarolik jamiyatini olg'a surish uchun 7 million yevro bo'lingan. Parlament O'zbekistonda aholining deyarli yarmi ichimlik suviga muhtojligi, suv resurslarining 90% qishloq xo'jaligi uchun ishlatilishi va 2050 yilga kelib suv zaxirasi yana 15% qisqarishiga e'tibor qaratgan. Shuningdek, hisobotda 2022 yilgi Nukus voqealari paytida 21 kishi halok bo'lgani va kamida 70 kishi halok bo'lgani ham qayd etilgan. O'zbekiston hukumati mamlakatda 10 mingdan ortiq nodavlat tashkiloti mavjudligini iddao qilib keladi, ammo fuqaroviy jamiyat huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar ularning katta qismi hukumat tomonidan tashkil etilganini ta'kidlab keladi. O'zbekiston Freedom House xalqaro tashkilotining 2023 yilgi erkinlik reytingida va 2022 yilgi internet erkinligi reytingida erkin bo'lmagan davlat sifatida qayd etilgan. Chegara bilmas muxbirlar O'zbekistonni matbuot erkinligi reytingida 180 davlat ichida 137-chi o'ringa qo'ygan. Transparency International tashkilotining 2022 yilgi indeksida korrupsiya bo'yicha O'zbekiston 180 davlat ichida 126-chi o'rinni egalladi. Yevroparlament komitasi o'z hisobotida 2023 yilda o'tgan konstitutsiya bo'yicha referendum va prezidentlik saylovi haqiqiy raqobat va siyosiy pluralizm muhitida o'tmaganini qayd etgan. Hisobotda O'zbekistonda qiynoqlar, noqonuniy qamoqqa olishlar va siyosiy mahbuslar mavjudligi tan olinadi. Yevroparlament hisobotida O'zbekistonda sud erkinligi mavjud emasligi, matbuot, yig'inlar, internet erkinligi toptalishi, jurnalist va blogerlarni qamash holatlari ko'paygani aytiladi. Yevroparlament qabul qilgan rezolyutsiyada yangi O'zbekiston strategiyasi yuzasidan rejalashtirilgan ambitsiyali islohotlar e'tibor uchun qabul qilingani aytiladi. Yevroparlament bu islohotlar dasturiga din va matbuot erkinligini rivojlantirish yuzasidan chora-tadbirlarni kiritishni tavsiya qiladi. Tavsiyalar orasida O'zbekiston hukumatini demokratiya tamoyillariga, qonun ustuvorligiga amal qilishga chaqiriq ham bor. Rasmiy Toshkentga O'zbekistonda 2023 yilda o'tgan prezidentlik saylovini kuzatgan YHXT missiyasining tavsiyalarini e'tiborga olish tavsiya qilinadi. YHXT missiyasi 9 iyulda muddatidan oldin o'tkazilgan prezident saylovini texnik jihatdan yaxshi tayyorlangan, ammo unda chinakam raqobat bo'lmadi degan xulosasini e'lon qilgan edi. AQSh elchixonasi ham 11 iyul kuni tarqatgan bayonotida YHXT saylovning raqobatsiz muhitda o'tgani haqidagi xulosasini qo'llab-quvvatlashini bildirgandi. Xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar avval boshidan konstitutsiya bo'yicha referendumdan ko'zlangan asosiy maqsad Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini taxmin qilishgan edi. 30 apreldagi referendumda prezident muddati hamda vakolatlari o'zgartirilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya 90% dan ortiq ovoz bilan ma'qullandi. Unda prezident muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Ammo prezident Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasi doirasida 19 sentyabr kuni nutq so'zlar ekan, O'zbekiston so'z va vijdon erkinligi prinsiplariga sodiqligini iddao qildi. Nutq davomida Mirziyoyev O'zbekiston bu bilan millati, tili va dinidan qat'iy nazar barcha fuqarolarning tengligi, inson huquqlari, so'z erkinligi, vijdon erkinligi prinsiplariga sodiqligini yana bir bor tasdiqlaganini aytdi. Yevroparlament 4 oktyabrdagi rezolyutsiyasida O'zbekiston hukumatini barcha Manfaatdor tomonlarga bolalar mehnati bo'yicha ma'lumotlarni ochiq taqdim etishga majburiy mehnat, bolalar mehnati va eksploatatsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat berishga chaqirdi. Bundan tashqari, rezolyutsiyada O'zbekiston Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishga ko'maklashayotgani ehtimoli yuzasidan tashvish ham bildirilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.